Азатлык радиосун сүйлөйм. 25-нче январь җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Гуантанама тоткан Равил Минхаҗевның 7 ел Сүриядә яшәгән хатыны һәм улы Шаллага кайтып, Сүриядәге тормышлары турында Азатлыкка сөйләдем. 13 ел тотканда булган Равил Минхаҗевның киләчәк язмышы әле дә билгесез. Омск өлкәсе Каласау мусульманнары озак еллар көтеп төзегән мәчеткә йөрүче юк. Бу һәм район татарларының башка проблемалары көтелмәгәндә район үзәгендә узган иҗат кичәсендә ачылды. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз сезне. Республикада яңа туган балалар саны арта, әмма сәламәтлек саклау системаларына дөньяга китерергә әзерме? Соңгы араларда гына булган аналар һәм балаларның үлем очраклары турында сөйләрбез. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Төньяк Корея Көньяк Кореяга һөҗүм белән яны, оппозиционер Алексей Навальныйга танышу өчен үзенең җинаятьче материаллары бирелде. Казанда сазлык мәйданы эше нигезендә гаепләнүчеләргә теләктәшлек белдереп пикет узачак. Русия җәмәгать булаты мәктәптә укылырга тиешле китаплар исемлеген үзгәртүне сорый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Төньяк Корея үзенә карата кертелгән чикләүләргә Көньяк Корея кушылган чиракта аңа һөҗүм белән яны. Чикләүләр безгә каршы сугыш башлауны аңлата һәм без моңа каршы җавап бирәчәкбез дип белдерде Пхеньян. Алдагы көнне Төньяк Корея дөнья илләре белән үз атом программасын туктату турында сөйләшүдән баш тартты һәм киләчәктә дә атом һәм ракета тәҗрибәләрен дәвам итәчәге белән янады. Кытай дәүләт газетасында Төньяк Корея тагын бер атом тәҗрибәсен уздырган чиракта Пекин анарга ярдәмне киметәчәген әйтә. Сишәмбе көнне БМ Иминлек Шурасы Төньяк Кореяга карата чикләүләрне кырыслатты. Бу 12 декабрьдә Пхеньянның ракета тәҗрибәләрен уздыруга җавап нигезеннән эшләнде. Русиядә оппозиционер Алексей Навальныйга танышу өчен Кировлес дәүләт ширкәтенә бәйле җинаять эше материаллары бирелгән. Бу хакта Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерде. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, Навальный Киров өлкәсе губернаторы Никита Белыхның киңәшчесе буларак 10 мең кубометр урманны урлауны оештырган һәм шул сәбәпле Киров өлкәсе казнасына 16 миллион сумлык зыян китергән. Навальный барлык гаепләүләрне кире кага һәм бу эшнең махсус оештырылганын әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия җәмәгать булаты әгъзалары һәм мәдәни өлкәдәшләүчеләр урта мәктәпнең югары сыйныфында һичшиксез укырга тиешле китаплар исемлеген үзгәртүне сорады. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов һәм Русия мәгариф академиясе президенты Николай Никандоровка җибәрелгән хатта әлеге әдәбият исемлегенең профессиональ хата булуы әйтелә. Алар фикренчә Александр Куприн, Николай Лисков кебек классикларның китапларын Людмила Улицкая һәм Виктор Пилевин кебек заман автор китапларына алмаштыру хата булып тора. 26-нче гыйнварда Казанның Маумын урамында пикет узачак. Сул фронт хәрәкәте вәкилләре узган елның 6-нче маенда Мәскәүнең сазлык мәйданында каршылык чараларында катнашуда гаепле гәннәргә теләктәшлек белдергә җыена. Без Акименко, Развожаев, Лебедев һәм башкаларга яклау белдерәбез һәм аларның рәсемнәрен эләшәкбез, диде Татарстандагы Сул фронт хәрәкәте координаторы Михаил Белов. Әлеге чара Казан хакимияте белән килештерелгән һәм анда 40-лап кеше катнашыр дип көтелә. Икенче елны АКШта шетелдән асрамага алучы балалар саны кимегән. Дәүләт департаменты мәгълүматларына караганда, узган елны Америка ватандашлары 8668 ятим баланы асрамага алган. Бу 1994 елдан бирле иң түбән күрсәткеч. Америкада иң күп асрамага алынган балалар Кытайдан, икенче урында Эфиопия, өченче урында Русия тора. Казанда Антыш ширкәте шетел сүзен язып, аның тәрҗемәсен бирмәгән өчен 100 мең сум штрафка тартылган. Әлеге ширкәт сәүдә үзәкләренең берсендә урнаштырган рекламада "Сайл" дип язган, әмма Русияның реклам турындагы кануны таләп итүенчә, аның рус телендәге тәрҗемәсен язмаган. Mediologiya ma'lumot analitik sistemasi bilgichlari 2012 yilda massakulam ma'lumot choralarida so'zlari eng ko'p qo'llanilgan tibak boshliqlari ismligin bildirdi. Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov Idil bo'yi federal bo'lgisindagi 14 tibak boshlig'i orasida birinchi o'ringa lekkan. Massakulam ma'lumot choralarini Minnixanovning Tatariston mufti Yildiz Feyzga hujum etishi turindagi ma'lumot uchun 1 million va'da aytuvi, shuning uning ilga podsho kerak degan so'zlari Rusiya prezident saylovida Vladimir Putinning jinguni umidlanuvi turindagi so'zlari jalb etgan. Rusiya tibak boshliqlari orasida Minnixanov 7-chi o'rinda tura. 1-chi o'rinda Moskva meri Sergey Sobyanin kela. Qozon xalqaro havo olanda Sharm-el-Sheyxdan Qozonga qaytuvchi Ural avialiniyasining Airbus A321 ishqishi tushkanda yo'l ko'rsatuvchi o'tqa tiyib ketgan. Ishqish o'ng'ishli tushib o'tirgan yo'lchilarga ham ekipajga birni bo'lmagan, ishqishga esa shoqli ziyon kelgan. Hozir bu holni tekshiruv uchun maxsus komissiya tuzilgan.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Ландыш Харасова болдым. Олға тава Озатлық дуқынларында сізні Татарстан һәм Башқұртстан яңалықлары билан таныштырырбыз. Сәғәт ахырына қадар бергә булыйық. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Гуантанамо тоткана Рауэль Минхаживны азат иткән очракта АКШның Миссури штаты татарлары җәмгыятенең аны үз араларына алу тәкъдиме турында Минхаживның әнисе берни дә белми. Мондый тәкъдим турында узган атнада Эхо Москвы радиосы хәбәр иткән иде. Аның 7 ел Сүриядә яшәгән хатыны Диләре һәм 13 яшьлек уллары Юсуф сугыштан качып Шаллыга кайтты. Рауэль Минхажив үендә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Шалладагы элекке харби берләшмәләрнең берсендә хезмәт иткән Рауил Минхаҗев менә дистейлдан артык инде Американың Гуантанамо төрмәсендә утыра. 18 гыйнвар көнне Эхо Москвы радиосы хәбәрләрендә Гуантанамода 165 тоткын булуы, алар арасында Рауил Минхаҗевның да булуы әйтелде. Шулай ук 2011 елда АКШ мәхкәмәсенең Рауилне иреккә чыгару турында карары булуында искәртә. Эхо Москвы хәбәре буенча Гуантанамодан азат ителгәннәр АКШта кала алмый икән. Шуңа күрә АКШның Миссури штаты татарлары җәмгыяте Рауил Минхаҗевны үз канатлары астына алу турында белдергән. Тоткындагы Рауилның хатыны Диләрә соңгы елларда Сүриядә яшәде. Бу илдә булган сугыш хәрәкәтләреннән качып, ул 13 яшьлек малае белән Шаллыга кайта. Хәзер Зөһрә апа Валиуллина килене Диләрә, анага Йосыф белән ике бүлмәле фатирда яшиләр. Әлбәттә, кошакларны үз фатирына яшәүгә кертү җиңел булмаган. Бүгенге әңгәмәдә шушы хакта Диләрәнең Сүрия буенча истәлекләре дә булыр. Зөһрә апа, менә күптән түгел инде Эхо Москва радиосы аша шундый хәбәр яңгыраган имеш, Рауил Мингазевны инде шушы иреккә чыгарганнан соң аны Америкадагы Миссури штатындагы татарлар җәмгыяте үзләренә чакырганнар, аны коткарырга йөриләр дигән сүзләр ишетелде шушы Эхо Москва радиосыннан. Сезнең шушы уңайдан үзегезнең фикерләрегез юкмы? Нинди дә булса яңалыклар белмәдегезме?
Юк әле андый яңалыклар килмәде, бернинди дә. Көтеп торабыз. Менә һәр 4-нче февральдә сөйләшербез, бәлки бер нәрсә яңалык чыгар.
Менә инде сезнең киленегез дигән әйтәгендә Рауилның хатыны Сириядә яши башлаган иде. Диләрә, сезнең анык инде Йосыф белән шушы шаллыга кайтканнар, сезнең янга торырга кайтканнар. Менә сез аларны ничек каршы алдыгыз?
Бик әйбәт каршы алдык. Булыштылар да инде менә мәктәпкә 29-нчы гимназиягә урнаштырды күзен. Ә ул бит әле бер белми, бер гарәп телен генә белә иде. Яза, укый, анда укыган гарәпчә. Ә монда урыс телен белергә кирәк, татар телен белергә кирәк, англиски телен белергә кирәк. Шуңа күрә авырлыклар күп. Ну 6-нчы мәктәптә 6-нчы сыныфта укый ул. Көн дә аны укытабыз инде. Нигә дисәң, шул варадагына бөтен 6 сынафны үтәргә бик авыр. Бала үзе дә бик тырыша, тырыша торган бала, ансы безгә җиңелрәк.
Сез дә оныгыз Юсапка булса торган сүздер кулдан килгәнчә.
Эй, булышмыйча тат урыс теленнән дә бүтән сыныфлардан да ниләрдән бүтән математика урыс теленнән дә барында да булышмыйча булмый. Булышмыйча булмый, кем булыша? Мәктәпкә генә биреп бетерә алмыйлар аны. Бер елда, беренче ел башлады 6-нчы классны сразу. 6-нчы сыныфны.
Зөһрәп апа, менә инде шушы сезнең диләре белән Йосып Шаллыга кайткач, сезнең менә шушы ике бүлмәле фатирга аларны кертеп яшәтү, кертеп урнаштыру кыен булмадымы? Кыенлыклар китермәделәрме?
Булды алдан кыенлыклар. Нигә дисең, прописка белән без Равил белән генә бу приватизационный кәгазьдә торабыз. Икебез генә, аннары икенче согласиесе теге Равилнеке булмады. Әле кыенлыклар менән инде бар. Бу хәзер инде безнең 4 кешегә ике бүлмәле, даже материнский капиталы да диләренең бар. Кирәк иде безгә әзрәк ике бүлмәне өчкә ясасак әйбәтрәк булыр иде. Но Равил тегендә булгач, нинди закон чыгарганнар Россиядә. Менә бу юристлар приватизационный кәгазьдә ике Равил белән булгач, Равил аннан доверенность ибәрергә тиеш. Равил ебәрде ике чкабат доверенностьны, аны формасы былай түгел ди. Ул ярый формасы түгел, форманы ебәрдек, шундый форма белән ебәр дип. Аны консул подписать итәргә тиеш. Ә кем заключенный өчен консулга барсын? Кем консулга йөрсен аны подписывать? Шулай итеп, менә шундый аларның диле законнары белән без торабыз. Бер нәрсә эшлый алыз. Капиталы да бар, да, не, бар. Материнский капиталы без да ул акча бар. Икене өчкә дә үләрик. Эшләрик. Ну, менә шулай утырабыз.
Бер кая. Димәк, инде менә чиновниклар менә даими шушы сезгә килтә сала дип әйтәләр.
Әйе, 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 шулай, шулай.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне бер ничә ел дәвамында Сүриядә яшәгән диләре белән дәвам итәбез. Инде алдан әйтеп киткәнебезчә, диләре Гуантанамо төрмәсендәге Равил Минхаҗевның җәмәгате иде. Менә диләре шушы Сүриядәге тормышны кыскача гына әйтеп китсәң иде. Менә сезнең тормыш анда ничегрәк иде? Үзегезнеке менә балагыз белән.
Тормышыбыз бик әйбәт булды. Безнән дә бик әйбәт каршы алдылар. Мин Ислам университетына кердем, укыдым бик әйбәт шәриат буенча. Укыдык, Юсуфны да мәктәпкә алдылар, аны бик әйбәт каршы алдылар, бик әйбәт укыды, беренчеләрдән булды инде. Уйламадым да татар телен онытыр дип. Үзебез гарап телгә ни бирелдек тә, үз телен, бала үз телен оныткан, шул мин үземне гаепле дип саныйм. Хәзер монда кайткач әйбәт ул тырыша, бик тырышлы малай, укый бик әйбәт, 29-нчы гимназиядә, 6-нчы класста. Бик әйбәт гимназия укытучылары, директоры, мин аларны мактарга телим, ни өчен алар үз эшенә бирәләр, полностью отдача инде. Аларга бик зур рәхмәтлем.
Менә инде Юсупның шундагы классташлары, сыйныфташлары ничек каршы алды микән? Аны Сүриядән кайтканга җәберләмиләр микән?
Юк, бик әйбәт, аның дуслары да аны бик яраталар. Класта бүген дә аларның ни инглиз теленнән ие булды сценкалары була неделя английского языка аларның гимназияларында. И вот уланда вол теремок сценкасы иде инглиз телендә. Ул буры булды, ие буры Юсуф буры булды. Аның класс иптәшләре тоже бик әйбәт бу сценкада уйнаганнар, бик бер-берсен яраталар. Ие, инглиз телендә. Бер-берсен яраталар, класс җитәкчесен бик яраталар Гүлгенәр Рауфовна. Бер-берсенә булышалар. Ул бик мактый миңа ул классны.
Менә инде Сүриядәге вакыйгаларны бит инде Русия телевидениесе, радиосы, газеталары яктыртып торалар. Менә алар сөйләве буенча, инде менә шушы Русия матбугаты сөйләве буенча, андагы чынбарлык туры киләме?
Юк, мин алай дип уйламыйм, чөнки алар үз ягын карап, как бы нәрсә аларга выгодно шулай күрсәтәләр инде. А на самом деле алай түгел, аланда бит ни не от короля к королю, ничек әйтергә. Мин русча сөйлимен дип, татар телен минем нашарак ие. Е, когда от короля к королю, то там уже все, король владелец, и уже там не выбирают короля, король он сам приходит, как бы сам по наследству передается. А в Сирии от президента. От президента выбирает народ. Выборы, анда, вот мы анда жиде ел турдым, анда выборы турында бер нәрсе сүз дә юк. Анда кеше вынужден, тем более анда не подписи, а куясын кулы белән печать үз бармагым белән басасын да вынужден юк әйтсәң потом вообще кешене нитмәнес мәсәлән тапмас
юкка
чыгара е нәрсә эшли ул президент тиран кебек утыра үз урынында магнит кебек как магнит ул примагнитса ул тронга и не встает ул аңа все равно бала үлә хатын кызлар анда карт кешеләр шухадар күп кеше үлә мусульман кешеләр аңа барыбер аның кешелекле сыйфатлары да кеше кеше түгел, алай эшләргә тиеш түгел. А безнекеләр аны күр, мин белмим ни өчен, какая выгода, какая, наверное, того, что это... Нет, не от того, что поставки оружия, я думаю, от того, что это именно залез, что если потеряют, я думаю, из-за географического положения Сирии, что если, что там вокруг же Турция, Ирак, все это Америке принадлежит, а от того, что Сирия, вот единственный проход туда, это вот у России осталась единственная Сирия, поэтому они за нее держатся, хотя, я думаю, если бы Россия стояла на стороне народа, сирийского, то она бы тоже ничего не потеряла, потому что все равно будущего у Башара Асада нет. Это стопроцентно.
Была именно Сурия халка, сынлап, трабиным наш ильнинг президентына каршы турамы, көпчелеге.
Көпчелеге, анда даже те, которые стоят на стороне президента, алар только стоят те, у кого сыновья в армии, чтобы аларны утермәсләр өчен. Анда кеше, например, армиядагы малай 18 яшьлек малай инде ул бит бала. Балашага ул атмаса, аннартында аңа аталар, офицерлары аңа аталар. Ул атмаса, шуңа күрә аларны заставляют атарга. Аннары ни, кешеләр анда бик әйбәтләр үзләре. Үзләре, я бы не сказала, что аларга приходит какая-то поддержка со стороны Америки. Юк, потому что если бы пришла им поддержка со стороны Америки, они бы уже давно выиграли. Уже бы столько, на протяжении столького времени бы кровь не лилась. Да. Тормыш анда бик әйбәт, кешеләре бик әйбәт. Анда бы ты на сене арза, а е, анда абсолютно все. Анда все дешево и все качественно. И все отлично. Бер-берсен яраталар, бер-берсен нете булышалар, бер-берсене. Шунды мин, шунды халықны бір қашанды көрмедім.
Мына сен бетенде Татарстаннан барған кіші боларақ енді, қатын қыз боларақ сені мына ренжітмәділер ме? Россиядан келген деп.
Юк, анда нинді болсаң да, хоть урыс болсаң да, мусульман болсаң, сені да көп урыслар да ислам дині қабыл еткенлер да бар. Юк, бик әйбәт каршы алалар, әйбәт укыталар, булышалар, квартираны, не, квартиру снять, булышалар табырга, бүттен яклардан булышалар. Анда очень много не хайрия җәмәгатьләре, это поддержка. Анда сине за целый месяц сиңа продукты выдадут, деньгами помогут, и еще балаларга киемнәрне новые с бутиков бирерләр. Булышалар.
Менә Россиягә, Татарстанга кайту өчен инде кыенлыклар булмадымы? Менә ничегрәк ул илдән, Сүриядән чыгып киттең?
Сүриядән мин Сүриядән Иорданияга чыктык. Иорданиядән инде монда килдек. Россияны анда бик яраталар. Менә российский паспорт булгач, анда беркем белән миндә проблема булмый, потому что алар бит белмиләр, алар думат, раз все российская сторона, то все, значит, син безнең белән бергә, значит, на стороне президента. Беркемгә каршы түгел, юк. Но Иорданияга барып, не, аэропорт часто инде анда бикләнде, невозможно было. И без Иорданияга барып, так Иорданияны уже Москвәгә, Москвәдән Казанга, Казандан Чалыга килдек.
Менә шушы еллар эчендә инде син Рауль белән аз гына элемтәдә була алдыңмы? Аның хәлләрен белешә алдыңмы? Мөмкинлекләр булдымы?
Юк, булмады. Чөнки Сириядә дә, Иорданиядә дә кеше белсә, что син туганың Гуантанамода бар икәнен, сиңа анда яшәргә бирмәсләр. А Гуантанамага бик каршы, не потому, не анда политика шундый, что про политику бернеса ярамы сөйләшергә. Шуңа күрә Гуантанамоны да әйтмәдек, Красный крестка бара алмадык, бернәрсә. Равил белән бер дә сөйләшмәдек, Юсуф Равил белән сөйләшмәде инде 7 ел. Монда килеп, Равил белән сөйләшкәндә, интернетта Равил әйтте, это самый счастливый день моей жизни. Узылын, ут 13 ел күрмичә, хәзер күреп, бик шат булды. Бик шат булды. Юсуф да шулай ук.
Әңгәмә барышында Зөһрә апа Вәлиуллина улы Рауил белән 4 февральда 1 сәгатьлек телефон сөйләшүе булачагын да әйткән иде. Ана кеше бу сөйләшүгә зур өметләр баглый, малайының киләчәк язмышына ачыклык керүенә өметләнә.
Гуанданама тотканы Рауэль Минхаҗевның әнисе Зөхрә апа, әлеге хатыны Диләре ханым һәм 13 яшьлек уллары янында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Урланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кышның бу салкын көннәрендә Төмәндә инде Сабан туйга әзерлек башланды. Быел анда федераль Сабан туй үтәчәк. Татарстан мәдәният министры җитәкчелегендәге делегация узган атна Төмәндә федераль Сабан туйга әзерлек турында киңәшмәләр үткәрде. Шәһәр татар мәдәният үзәгендә татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре журналистлар белән очрашу вакытында Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Төмәндә башка төбәкләр көнләшерлек мәдәният һәм спорт үзәкләре бар икән. Әлегә Сабантуйны июль ахырларына геолог стадионында үткәрергә дигән теләгебез бар. Тик бу төгәл вакыт түгел, әле бу турыда уйларга кирәк. Ни өчен шулай соң? Чөнки быел Казанда июльнең 16-сы, 17-сы көннәрендә универсиада узганы һәркайсыгызга мәгълүмдер. Ә июнь аенда бөтен җирдә һәм Татарстанда да Сабантуйлары чыры һәм универсиадага ныклы репетицияләр башлана, диде министр. Сабантуйга Түбән Кама районыннан 350, Казаннан артистлар белән бергә 150-ләп Дөнья татар конгрессы аша төбәкләрдән 450-ләп кеше киләчәк. Төмән өлкәсендә иң шәп Сабантуй булар дип өметләнәбез, диде Татарстан министры. Чөнки монда татарлар күп яши, алар да ярдәм итми калмас. Шуңа да сорауларыбыз күп, дип ул ат чабышларын үткәрә алабызмы, дип сорадым. Җавап итеп беренче сүзне өлкә татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров алды. Соңгы 20 ел эчендә динебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез үсеше сүлпәндәнде. Кузгатып җибәрү өчен татарларны бергә җыярга кирәк, диде Ринат әфәнде Насыров. Тагын да авылларда күп мәктәпләр, мәдәният учаклары ябылды, техник яктан тәэмин ителеш начарланды. Монда Татарстан белән ике арада килешү төзергә кирәк булыр. Анда инде барысына да караган сораулар кертелергә тиеш. От чабышы турындагы сорауга ул от чабышын үткәрүдә бернинди авырлык күрмибез. Ипподромның сыйфаты начаррак, ләкин борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне бертекләп саклау ягында без, диде Ринат Насыров. Аннары сөйләшү барышында бәйрәм кысаларында шәһәрдә төзеләчәк мәчеткә дә, Төмән янындагы татарлар күпләп яши торган Кырынкүл авылындагы мәктәпкә дә нигез ташы салыныр дигән теләкләр ишетелде. Өлкә татар мәдәният үзәге булдыру кирәклегенә басым ясалды. Шулай ук хөкүмәт җитәкчеләренә татарларга азырак игътибар итүләре өчен үпкә сүзләре дә ишетелде. Түгәрәк өстәл артында утыручылар Төмән татарларына игътибар, хөрмәтләре өчен Татарстанга һәм министрга зур рәхмәтләрен белдерде. Федераль Сабантуй Русиядә Сарытау, Тольятти, Мәләкәс, Йошкар-Ала, Түбән Новгород, Саранский, Чиләбе, Астерхан, Сембер, Ижау, Екатеринбург, Владивосток шәһәрләрендә булды инде. Төмәнгә федераль 13-нче Сабантуйның күчмә символы Канатлы тулпарны быел өлкә җитәкчелеге алып кайтты. Инде кышкы бәйрәмнәргә һәм кышкы шөгыльләргә күчсәк, 1000-ләп бала үсеп килүче Оренбург өлкәсенең Каргалы авылында яңа боз мәйданы ачылды. Ул халкыны карап һәм чистартып тора, тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Сакма районында хоккей уйнау өчен махсус эшләнгән тагын бер мәйдан барлыкка килде. 23 гыйнвар көнне Оренбург төбәгенең иң зур татар авылында Татар Каргалы мәктәбенең ишек алдында тантаналы рәвештә ачык һавада хоккей тартмасы ачылды. Балалар өчен әлеге хәл зур вакыйга булды, чөнки авылда 18 яшенә кадәр булган 975 бала яши. Шуларның 430-ы мәктәп балалары. Соңгы 2 ел эчендә генә дә 187 бала дөньяга килде. бирелде. Әлеге спорт мәйданын төзү балаларның сәламәтлеген ныгыту максатын күз алдында тотып эшләнде. Инде ошылу тантанасына бер көн кала дигәндә соңгы әзерлекләр барды. Кич мәйданны утлар яктыртып тора. Зуррак малайлар, алалар белән безгә яңа гына чыккан корнаш старта. Ә 6-7 яшьлекләр устазлары белән без өстендә күнегүләр эшли. Ниһаять, кытырган тантаналы көндә җитте. Безгә беренче булып тимер аякларда кар кызы белән кыш бабай киемендә мәктәп балалары. Алар артыннан авыл яшьләре һәм мәктәпнең югары сынып укучыларыннан торган хоккей такымнары белән кулга кул тотынышып 6-7 яшьлек балалар һәм теләгән барлык укучылар чыкты. Аларны авыл халкы белән бергә Оренбурдан, районнан килгән кунаклар һәм авыл җитәкчеләре алкышлады. Котлаулар белән чыгышларны тыңлап, бүләкләр тапшырганнан соң уеннар башланды. Җыр биюләр башкарылды. Мәйдан балалар белән тулды. Әйтерсең, бу өстенә барлык мәктәп балалары да тимер аякка баскан. Шулай да игътибар үзәгендә күптән түгел оешкан мәктәпнең беренче сыйныф балаларыннан торган яш хоккейчылар токымы булды. Әлеге төзелеш нәкъ шулар өчен спортчылар үстерү максаты белән башланган эш булды. 300 мең сумга төшкән 55-25 метр зурлыгындагы хоккей тартмасын үз өстенә Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Руслан Забиров алды. Әлбәттә, аңа ярдәм итүчеләр дә табылды.
Үзендә хоккей алан улым да уйный, ул профессиональный спортчы ул. Безнең шәһәрдә минем дусларым, балалары уйный хоккей. Аннан да бетергәч, мин дус. Безнең бездә уйныйбыз, монда татар каргалында команда ясарга, шундый футболлы полупрофессиональный команда, чтоб мы не столько сказали. Безнең монда беренче класс малайларны җыйнадык, бер команда инде спецкласс кебек булды. 25 бала, 6-7 яшьлек, безнең мастер спорта тренерыбыз, алар белән эшли. Директордагы спортчыда бралар, безнең задачамы, чтобы не только область Казахстана, но и на территории России. Да, минимальный размер 55 на 25.
Да, балалар гына түгел, авыл кешеләре дә килә.
Бераз бабайлар да килә. Бабайлар беренче кат керәккә таянып, бирәннәр шуырга теленәдә, сәгат 1-дә төнлә киләсең дә, монда хоккей уйнап йөрәм. 60-50 яшьлек.
Оренбурда яшәүче Руслан Забиров үзе дә улы Роберт та хоккей белән шөгыльләнәләр. 7 яшьлек Роберт шәһәрнең махсус хоккей мәктәбе шәкерте. Ул Акбарс хоккейчылары киемендә, аркасында Морозов дигән язу да бар иде. Әлеге киемне аңа тренеры бүләк иткән. Зур үскәч, мин Алексей Морозов белән Данис Зарипов кебек оста хоккейче буларга хыялланам, диде Роберт Забиров. Бу спорт мәйданы хоккей уйнаучы гына түгел, ә авылдашларны берләштерүче тагын бер урын булды. Көндез бездә балалар булса, кичләрен тимер аякта шуларга олылар да килә. Спорт ветераны 6 дистәне ваклаган Анатолий Алексеев шундыйларның берсе. Рус милләтеннән булган Анатолий татар телендә иркен сөйләшә.
Безнең вакытта мондый әгәрләр булмады инде. Дөнгә авылым егетләре, ача басын сарыннан да беренче урынны алдылар. Мин рухта әле бунда йөрим. Катарсы итеп. Тырышамыз, алар безнең каравылны күтәрерләр. Хача мин урыс малайын, конечно. Конки мин уттан бар инде. Мин тоже сарыннан зональнага йөргән булды. Районнарда йөрдек электән инде. Сокмар суында, Коргал суында шул йөрдек инде. Мондай коробка дигән нәрсә юк. Корлар тозартып йөрдек. Хәзер дә без киләбез, кортларда ит уйнап алабыз. Куанып-куанып мондай коробка булган. Рәхмәт безнең спонсорларга, агайныга, иптәшләргә шундый коробка ясаган өчен. Хәзер бөтен егетләр дә монда, әйбәт уйныйлар, егетләр бар, шундый карап торам, аякта ныктырганнар бар. Безне уздыралар.
Шулай итеп, Сокмар районында булдырылган иң яхшы хоккей мәйданы хәзер Татар Коргалы авылында. Бергә чистарталар, бергә авыл белән бузга чыгалар. Хәзер инде буз өстендә торырга һәм алка сугарга һәрбер кичкенә хоккейче дә белә. Ә авыл яшьләреннән торган хоккей токымы районда көчлеләрдән санала. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Қазан қалығара қауаланды Шарм-эль-Шейхтан Қазанға қайтушы Урал авиалиниясының Airbus A321 ұшқышы түшкенде жол көрсетуші отқа тиіп кеткен. Ұшқыш оңашлы шығып отырған жолшыларға һәм экипажға бірне болмаған ұшқышқа ісе шақты зиян келген. Хәзер бұл хәлді тексеруші махсус комиссия түзілген. Русиядағы оппозиционер Алексей Навальныйға танышу үшін Кировлез дәулет шіркетіне бәйлі жинаят іші материалдары берілген. Бұл хақта Русия тексеру комитеті вәкілі Владимир Маркин білдірді. Тикшерүчләр мәгълүматларына караганда, Навальный Киров өлкәсе губернаторы Никита Белыхның киңәшчесе буларак 10,000 кубометр урманны урлауны оештырган һәм шул сәбәпле Киров өлкәсе казнасына 16 миллион сумлык зыян китергән. Төньяк Корея үзенә карата кертелгән чикләүләрне Көньяк Корея кушылган Кушылган чиракта аңа хыжум итү белән яны. Чикләүләр безгә каршы сугыш башлауны аңлата һәм без моңа каршы җавап бирәчәкбез, дип белдерде Пхеньян. Алдагы көнне Төньяк Корея дөнья илләре белән үз атом программасын туктату турында сөйләшүдән баш тартты һәм киләчәктә дә атом һәм ракета тәҗрибәләрен дәвам итәчәге белән янады. Сишәмбе көнне БМО Иминлек шурасы Төньяк Кореяга карата чикләүләрне кырыслатты. Бу 12 декабрьдә Пхеньянның ракета тәҗрибәләрен уздыру җавап нигезеннән эшләнде. Медиология мәгълүмат аналитик системасы белгечләре 2012 елда масса күләм мәгълүмат чараларында сүзләре иң күп кулланылган төбәк башлыклары исемлеген булдырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль бүлгесендәге 14 төбәк башлыгы арасында беренче урынга эләккән. Масса күләм мәгълүмат чаралары Миңнехановның Татарстан мөфти Илдус Фәйезгә һөҗүм итүче турындагы мәгълүмат өчен 1 миллион вәгъдә итүе, шулай ук аның илгә патша кирәк дигән сүзләре Русия президент сайлауында Владимир Путинның җиңүенә өметләнүе турындагы сүзләре җәлеп иткән. 26 гыйнварда Казанның Баумын урамында пикет узачак. Татарстанның Сул фронт хәрәкәте вәкилләре узган елның 6 маенда Мәскәүнең Сазлык мәйданында каршылык чараларында катнашуда гаепләнгәннәргә теләктәшлек белдерергә җыена. Без Акименко, Разожаев, Лебедев һәм башкаларга яклау белдерәбез һәм аларның рәсемнәрен әләшәкбез, диде Татарстандагы Сул фронт хәрәкәте координаторы Михаил Белов. Әлеге чара Казан хакимияте белән килештерелгән һәм анда 40лап кеше катнашыр дип көтелә. Казанда Анта şirketi şitil sözün yazıp onun tərcüməsini bilməgən üçün 100,000 сум штраф тартылган. Әлеге şirket Сәүле үзәкләренең берсендә урнаштырган рекламада сайл дип язган. Әмма Русиянең реклам турындагы кануны таләп итүенчә аның орыс телендәге тәрҗемәсен бирмәгән. 2012 елны АКШта şitildən асрамага алучы балалар саны кимегән. Дәүләт департамент мәгълүматларына караганда узган елны Америка ватандашлары 8668 ятим баланы асрамага алган. Бу 94 елдан бирле иң түбән күрсәткеч. Америкада иң күп асрамага алынган бала Кытайдан, икенче урында Эфиопия, өченче урында Русия тора.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа туган балалар саны арта, сәламәтлек саклау системаларны дөньяга китерергә әзерме? Табиблар һәм хастаханәләр җитәрлекме? Соңгы араларда гына булган аналар һәм балаларның үлем очраклары турында Байтулла Фаткулин.
Өфелә бала табу йортларында бер-бер артлы ике гадәттән тыш хәл. Черниковкалагы өченче бала табу йортында Регина Абдрафикованың гомере өзелде. Оны кесарына көн ир куенына тапшырдылар. Туғандарының үтенестеренә карамастан икенсе сабыйга әсә булырга яйынган Регинаны бала табу йортына алмайлар. Өченче тапкыр баргас кына уны дәваханага халалар. Карындагы сабыйга 9 ай ярым булган. Язмышмы табип гаебеме, әсә сәламәтлегеме? Регина бала тапканда вафат була. Бала табу йортына сабыйын табу алдынан ул иптәше менән SMS аша хәбәрләшә. Һуңынан бәйләнеш югала, иртәгәһенә табиптар ҡатындың үлемен хәбәр итә. Уны кисә ата-олатлары төйәге булған саҡмағышта йәрләнәләр. Регинаның ике туған һеңлеһе Ирина Садриева ҡайғынан бөгөлөп төшһә лә, Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһенең һорауҙарына бер ни тиклем яуап бирә алды. Уның әйтеүенсә, Регинаның сабыйы ТУО мәле, яғни схватка киске 7 менән 8 арасында башлана, табиптар иһә төнге 2-ләте билдәләгән. Ирина, һөйләп китегез әле, был ғәҙәтен тыш хәл, был ҡыҙғаныслы ваҡиға нисегерәк булып сыҡты һуң? Ҡасан башланып китте ул?
Һәр ваҡыт йөрөнәләр инде иптәше менән апайым. Родомга, өченсе родомга барһалар, индермәйләр. Һәр вакыт барганда 17 гыйнварда бардылар. Анда тоже алмагандар.
Нема тип алмагандар фун?
Аңлатмайдар, алмайдар. Әле вакыт килеп йетмәгән дип кире кайтарып йибәрәләр ди. Нигә карамастан, врач Нуриев йибәрһәле, алар кире кайтарып йибәргәндәр инде. Направление буенча баргалар 4-нче гыйнварда. Шунда ла кире барып кайтаргандар вакытыгы түгел дип. Хотя срочно уже бала табырга дип йибәргән булган врач. Шун 17-нче гыйнварда тагын баргандар. Унда уже диагноз куйгандар балага гипоксия мозга дип. Уга тиклем женские консультациялар неткәндәр инде кайгандар. Шун 20-нче гыйнварда баргандар, һаман алмагандар. Шунан гына иптәше уже ныклап нисектер сөйләшеп, нисектер менә алгандар инде. 20-нче гыйнварда булып чыга инде. 22-нче гыйнварда сәгать 5-тә бит инде апайым юк булды һәм 23-нче гыйнварда Орджоникидзев районның прокуратурасына барып заявление тапшырдык һәм 24-нче гыйнварда заказный хат ибәрдек Министерство Республики Башкортстанга инде үзебезне. Нимә дип әйтә алам? Шул бик күп һораулар бар безнең. Ни өчен аны алмагандар роддомга? Ни өчен менә ничә тапкыр бархалар да, ничә тапкыр аны алмагандар? Шуннан ни өчен анда допустили кровотечение? Ни өчен аны туктатмагандар? Шуннан ни өчен бул хәл туганнарга әйтмәгәндәр береһенә лә?
Ирина, гафу итне, мин аңлавымса, сабый туган, сабый тугандар һуң әсәһе вафат булып калган инде.
Әйтмәгәндәр.
Сабый тере инде хәзер, әйеме?
Әйе, әйе.
Ул хәзер кайда кала сабый?
Бала роддомда.
Аны кемдер аласакмы, нисек?
Иптәше ала, иптәше, шуннан бер туган апаһы, Эльза, сабыйды аны алалар.
Әбенең хәзер һез прокуратурага хат яздыгыз, гариза яздыгыз дейме, заказлы хат ибәрдегез, эске эшләр министрына хат ибәрдегез бит инде, әйеме?
Әйе.
Әлегә бер төрле комиссия, бер һезгә бер җавап булды, менә исен алмагандыр һезнең апайгызды бала табу йортына икәнен, аңлатманнылармы?
Әйтмәнеләр әле, әйе.
Минең аңлавымса, Регина хау сәламәт катын булган, уның 5 яшьлек балаһы бар, кызы бар бит инде, әйеме? Ни өчен бала табу йортына баргас, уның шундай хәлгә калдыргандар, нисек ул нәмәнән үлгән килеп чыга һуң?
Мин бер нимә дә әйтә алмыйм аның буенча. Шул нәйдә бит инде юллап йөрибез дигәндәй, үзебезнең бик беләһебез килә шуны. Шуга без күп һораулар менән заявление менән нигә обращаться иттек. Апайым бит хаттар җибәргән иптәшенә һәр берне мен дигәндәй.
СМС хәбәрләр инде.
СМС хәбәрләр һәр вакыт җибәреп торган. Шуннан больницаның, дәвахананың нимәһе, версиялары апайымдыкы менән бергә хаттары менән вообще тура килмәй по времени.
Дәвахана әйткән вакыт инде касан хәл алды.
Дәвахана әйткән вакыт схваткалары төнге 2-лә башланган дип. Дөресенсә хат язганда апайым иптәшенә уның уже 19:40-тә башланган схваткалары. Дәвахана әйткән 2-лә төнге башланган.
Һәрхәлдә 7-нән сәгать 2-гә тиклем 7 сәгать вакыт улар яшәрәләр инде.
Әйе, шул вакытта аны карасы кеше булмаган инде.
Бала тапканда вафат булган Регина Абдурафихованың 2 туган һеңлеһе Ирина Садриева менән әңгәмә тыңланыгыз. Мәрхүмә Регинаның сабыен бала табу йортыннан уның иптәше Радмир һәм Регинаның тугандары барып алды. Балага Асқар дигән исемде алдан ук әзерләгән булгандар. Регинаның 5 яшьлек кызы ла йетем калды. Тугандары әйтүенсә, 22 яшьлек Регина Абдурафикова бер касан да сәламәтлегенә зарланмаган. Бул аянычлы хәлгә мөгаен артабан нинди дә булһа аңлаешлы җавап табылыр дигән өметтә калайык. Өфүләге 8-нче бала табу йортында ла аянычлы хәл буласак яш әсә Эльза Ганиеваның йөклелек мәле уңышлы үтә. Бер кем дә фаҗига турында уйлап та карамай, әмма бала табу йортында ул сабыен югалта, бала үле туа. Табиптар кесарев операциясы кулланып ала сабыйды. Табиптар сабыйдың үпкәһе сирле булган бында йөд осырактың 85-ндә бала үле туа дип аңлата. Бұл эш буенса ла комиссия ойыштырғандар комиссия составында табиптар. Әлбиттә тәүге осырақты әсә, икенсеһендә сабый үлемендә катнашы булгандар түгел, башкалар. Әмма бұл аянычлы гадәттән тыш хәлдәр республика һаулык саклау системасындагы көрсек турында һөйләйме? Сәрілтамақ қалағында ла көптен түгіл бала табу йортында боласақ әсәне вақытында қабул итеуден баш тарту арқаһында сабый ғүмірі өрілді. Дөрес, бұл хәл бойынса президент Һаулық һаҡлау министрлығына анық саралар күрергә ҡушты, әммә ниндәй генә язала сабый ғүмерен күрелгән ҡайғы-хәсрәтте кире ҡайтармай. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, Башҡортостанда тыуым уҙған йылдар менән сағыштырғанда 11%-ҡа артҡан. Тимәк, беҙҙең бала табу йорттары барыһын да ҡабул итә алмай булып сығамы? Иҫкергән ҡорамалдар табиптарҙың яуапһыҙлығы ла ошондай аяныслы хәлдәр теркәлеүенә килтермәйме һуң? Егетенсе дауаханала яңа тыуған сабыйҙың үлеме тураһында сюжет Башҡортостан телевидениеһында ла күрһәтелде. Телевидение сайтындағы комментарийҙар яҙған берәү буласаҡ атайҙарға реал кәңәштәр бирә. Ҡатынығыҙ бала табу йортона барғанда алдан уҡ сабый йыуа башламағыҙ. Ҡатынығыҙ менән һәр ваҡыт телефон аша хәбәрләшегеҙ. Унан саҡ ҡына яуап килмәһә лә, дауахана табиптарына ябырылығыҙ. Үҙегеҙ менән видеокамера алығыҙ. Тик бер тамсыла эсмәгеҙ тип өйрәтә комментарий яҙыусы. Сөнки тиеү ул эргәһендә яҡлаусыһы булмаған ҡатынға табиптар яғынан иғтибарҙың булмауы ла ихтимал. Ә даими ҡыҙыҡһынып торғас, табиптар әсә менән сабыйҙы иғтибарһыҙ ҡалдыра алмай. Хаҡлыҡ барҙыр моғайын был комментарийҙа. Өфөлә грипп эпидемияһы иғлан ителде. Ошо турала Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәтенең Башҡортостан идаралығынан хәбәр иттеләр. Ғинварҙың 20-ләрендә республикала грипп менән 24 мең, ә Өфөлә 9 меңгә яҡын кеше сирләгән. Сусҡаҡ киҙеүен йоҡтороусылар ҙа бар. Был сир 16 кешелә асыҡланған. Гриптан бер кешенең ғүмере өҙөлгән. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәте ширкәттәргә, мәғариф һәм медицина учреждениеларына саралар күрергә кәңәш итә. Ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау хеҙмәте етәксеһе урынбаҫары Нәсимә Күсемова.
Башҡа йыллар белән сағыштырған чағында, башҡа йылларына йәш балалар күберәк кишерләсә, бу йылны чирләүселәр зур кешеләр. 15 йәштәнге өстә кешеләр, мәктәп балалары икенче урында тора. Безнең лаборатория буенча күзәтүләр алып барылды, 80 кеше тикшерелде. Аларның менә 16-сында ренегрип дип табылды. Үзебез белгәнчә, менә 2009 елны булган хәл ренегрип күп кенә булды. Бу катырак җирләрне бирә, температуралар, үлеп калучылар да бар. Шуның өчен әйтергә идек, менә профилактик чаралар алып барылырга тиеш. Беренче әйткәнчә, грипп буенча чирләгән кешеләрнең арасында бер генә кешедә вакцина алган кеше юк. Вакцина алмаган кешеләр генә чирләде. Менә мәктәпләрдә бит инде күп таралмасын өчен без мәктәп директорларына, менә управление образования аша, министерство образование аша еткердек тәкъдимләр. Менә алар хәзер медицина работниклары белән бергәләп һәр бер мәктәптә, һәр бер класста күп мәктәп балалары килми кала, курга чирләтмә, чирләмишме? Шуның өчен андый саннарны алып барырга тиешләр. Бу саннар инде 25%-дан артса, аларның клиниклары бар үзләренең или бер классны, или мәктәпне ябып торырга мөмкиннәр. Шуның өчен менә мәктәпнең директорларына шундый тәкъдимләр әйттек: дезинфекциялар алып барырга, һаваларны алыштырып торырга, ишек тоткаларын карарга, мәктәпкә килгән чирлек кешеләр булса, аларны тиз генә әйтеп кайтарып ибәреп, больницага ибәрергә, менә аларны өйдә карарга тиешләр, лечение дә бирергә тиешләр. Менә свитаминзация дип әйтәбез, менә бу вакытта менә мәктәп балаларына да, садик балаларына да шушы свитаминзация күбрәк менә шушы көннәрне алып барырга тиеш.
Нәсимә Күсемова шулай ук ширкәт рәтәкселәгән әлат үткән эшләрен йеткерә. Эшкә килгәндә кеше сирләп торһа, уны эшкә индерергә ярамай, өенә кайтып дәваланырга тиеш, дине Нәсимә Күсемова. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсенең Каласов районы үзәгендә Мәхәббәт исемле иҗат төркеме бар. Аның җитәкчесе Гөлсемә Мирова 50 яшь тулу уңайыннан оештырылган кичәдә район татарларының проблемалары шактый булуы ачыкланды, ди анда булып кайткан хәбәрчебез Сания Мирхалиева.
Район өлкәнең төньягында Омскидан 254 чакрым ераклыкта урнашкан. 2010 елгы җанисәп буенча районда 12803 кеше яши. Аларның 1000гә якыны татарлар. Районда 34 авыл бар. Татарлар 2 авылда тупланып яшиләр: Кугытауда һәм Тускимәдә. Мәсникү һәм Чапаева авылларында да татарлар яши, әмма бик аз санда. Русияның башка төбәкләрендә кебек Каласау район авылларында да дәүләт эше юк. Һәр кем тормышын мөмкинлекләренә карап алып бара. Кем терлекчелек белән шөгыльләнә, кем бәрәңге утырта, кем Сибирнең төньягына вакыты ысулы белән эшкә йөри. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русия төбәкләрендә башланган милли хәрәкәт җанланышы Каласауны да читләтеп үтмәде. Омскиның үзендә һәм кайбер авылларда татар үтешчән сәнгат коллективлары ийешеп эшли башлагач, Каласау татарлары да район мәдәният сарае каршында туплана башлыйлар, айрыча җыр сөючеләр. Мәдәният сарае директоры Әкрәм Әмиров һәм аның тормыш иптәше мәдәният сарае каршында рус коллективы белән эшләгән, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсем Әмирова тырышлыгы белән 1997 елны мәхәббәт татар җыр ансамбле төзелә. 2000 елны аңа халык исеме бирелә. Ансамбль бүген дә уңышлы эшләп тора. Бер төркем активистлар тырышлыгы белән 2003 елны районда Яңарыш татар мәдәният үзәге төзелә һәм рәсми теркәлеп эшли башлый. Үзәк рәисе итеп татар хәрәкәтен әйдәп баручы район мәдәният сарае директоры булып эшләүче Әкрәм Әмиров сайлана. Үзәкне төзү максаты хакында татар хәрәкәте активисты, район шифаханәсе табибы вакил Аллямов сили.
Безнең максат татарларга үзенең культурасын саклап калырга, үтәрергә, телен сакларга, булышлык итеп без үзебезнең традицияларын алдагы буыннарга калдырырга тиешбез. Шуның өчен без тырышабыз. Тек безгә бернинди ярдәм юк, финанс яктан. Әгәр ярдәм булса, без группалар оештырыр идек, балалар белән дә заниматься итәр идек, класслар ачыр идек. Ярдәмне көтәбез. Может быть, Россия хөкүмәтенең отношениесе алмашыныр, ярдәм итә башлалар дип уйлыйбыз. Но белмим, хәзер без үзебез көчебез белән генә алып барабыз.
Өмет багласалар да, татар үзәгенә дәүләт органнары ягыннан ярдәм бөтенләй диярлек булмый. Барлык эшләрдә активистлар кеше белән генә башкарыла. Киресенчә, салым инспекциясенә хисаплар әзерләгәндә үзәк җитәкчелегенә үз исәбенә чыгымнар да татарга туры килә. Рәсми теркәлүнең уңай ягын күрмәгән татарлар 2008 елны гариза язып, өлкә юстициясендә теркәлүдән баш тарталар. Дөрес, рәсми теркәлү бетерелсә дә, яңарыш эшчәнлеген туктатмый. Бүген дә Каласау татарларын берләштерүче иҗтимагый оешма булып эшләп тора. Татар мәдәният үзәгенең дини юнәлештәге эшчәнлеге турында да әйтергә кирәк. 2003 елны Каласов район үзәгендә мөселман оешмасы төзелә. 2005 елны рәсми теркәлә. Дини оешма һәм татар үзәге активистлары тырышлыгы белән район үзәгеннән ерак булмаган урында мөселман зираты өчен җир алына. Аңа кадәр район үзәгенең мәрхүм булган мөселманнарын якындагы татар авыллары зиратларында җирли торган булганнар. Аннан соң татар хәрәкәте активистлары мәчет булдыру эшенә керешәләр. Аларның район һәм авыл хакимиятләре җитәкчеләренә юллаган мөрәҗәгатьләре җавапсыз калмый. Мөселманнарга элек колхоз идарәсе булган, әмма ярым җимерек хәлгә килгән ике катлы бина бирелә. Күмәк көч белән әлеге бина мәчет итеп төзекләндерелә һәм 2008 елның гыйнварында рәсми даирәләр һәм күп санлы мөселманнар катнашлыгында ачылып эшли башлый. Алдан әйткәнебезчә, мәхәббәт ансамблен милли җанлы Гөлсем Әмирова җитәкли. Татар коллективыннан тыш Гөлсем ханым рус коллективы белән дә эшләүен дәвам итә. Ике коллектив та районда алдынгылардан санала. Өлкә һәм район күләмендә оештырылган чараларда, бәйгеләрдә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Гөлсем ханымның яхшы эшчәнлеген, рус һәм татар телләрендә матур итеп җырлар башкаруын район җитәкчелеге дә таный. Яхшы хезмәте, ирешкән уңышлары өчен аңа 2012 елны районда беренчеләрдән булып Каласау районының халык артисты дигән мактаулы исем бирелә. Шушы урында сөйләвебезне туктатып торып, Гөлсем Әмирова башкаруында җыр тыңлап үтик.
Жырлыгы безнең
якшәмбедә район үзәгендә Гөлсем Әмировага 50 яш тулу уңайыннан бәйрәм кичәсе булып узды. Тантанада катнашучылар асылда Гөлсем ханым җитәкләгән мәхәббәт, Сибиреш ансамбльләре үз эшчәннәре, юбилярның якыннары һәм дуслары иде. Шара ял кичәсе рәвешендә оештырылган булса да, анда рәсми тәбриклеүләр дә булды. Башта Гөлсем ханыма район башлыгы Сергей Чубаревның хөрмәт грамотасы тапшырылды. Грамотада язылган сүзләрне район мәдәният бүлеге хезмәткәре Татьяна Шульгина укып бирде.
Сергей Викторович Чубарев попросил вручить Гульсом почетную грамоту за весомый вклад в развитие самодеятельного народного творчества в районе и в связи с празднованием 50-летия со дня рождения.
Аннары Гөлсем ханымны район хакимиятенең мәдәният бүлеге рәисе Николай Дурнев тәбрикләде. Юбилярга ул рәхмәт хаты тапшырды.
Благодарственное письмо за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемых энергий и вдохновения на долгие годы.
Бәйрәм кичәсенә кунаклар өлкә үзәгеннән дә килгән иделәр. Омский шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт халык ансамбле вәкилләре Гөлсем ханыма мактау кагазлары һәм бүләкләр тапшырдылар. Алар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелегенән дә тәбрикләү җиткерделәр. Кичә барышында Гөлсем ханым өчен көтелмәгән хәлдә булды. Тибирешки рус коллективы ханымнары үзлектән өйрәнеп, җитәкчеләре хөрмәтенә татарча җыр башкардылар. Башкалар да Гөлсем ханымны юбилее белән тәбрикләделәр. Булдыклы җитәкче, яхшы иптәш, акыллы хатын, оста куллы хуҗабикә булуын ассызыкладылар. Аңа рәхмәтле булуларын белдерделәр. Чыгышлар җыр биюләр белән үрелеп барды. Кичә барышында Гөлсем ханым белән әңгәмә кыруда мөмкин булды. Сүз асылды, башкарылган эшләр алда торган планнар турында барды.
Мин, конечно, успехлар добилась. Мин татар йырлайм, урысы тоже йырлайм.
Аласы үрләрегез бармы?
Миңа хотелось бы еще мәхәббәт менә барып килгәле си российских конкурсларга, федеральныйларда тоже поучаствовать. Мин мечта. Мәхәббәтем тө хороший коллектив, желаниялары бар аларны йөргәлем.
Аннан соң Гөлсем ханым дуслары сорау буенча татар халык җыры да башкарды.
Урманнарда йөргән чакта оташтым юлларымны ла күңелем йомшак йыллар мен дип ирмәдем кулларымны.
Бәйрәм кичәсе барышында районда яшәүче татарларның проблемалары турында сүз кузгатылмады. Шулай да Яңарыш татар үзәге рәисе Әкрәм Әмиров белән булган әңгәмә барышында бүгенге көндә аеруча актуаль булган проблемалар күтәрелми калмады.
У нас много проблем. В 12 году закрыли национальные начальные школы, закрыли школу Тоскина, Коготова. Татар-ауылларда закрыли. Тоскина-то. Сейчас Корсина оеридлар.
Нише бала?
Балалар, наверное, 8-9.
Машина были нет.
Их Корсина оводят. У нас Коготова начальник было. Где-то было 8-9 человек. Тоже закрыли. Теперь он Колосовскую школу оеридлар. А школы-то были кирпичные, добротные. Угу. Если вот сейчас закрой, буквально через месяц-два разворуют, разбомбят. Для нас первоочередное было сохранить здание. Мы постарались здание школы как-то сохранить, и мы там открыли национальный клуб.
Ишеткәнегезчә, Каласауның татар авылларында мәктәпләр ябылган. Шул сәбәпле кайбер гаиләләр мәктәп эшләгән авылларга күчеп киткәннәр. Әкрәм әфәнде сүзләренчә, татар үзәге активистлары мәктәпләрнең биналарын булса да саклап калырга тырышканнар. Алар авылларда мәктәп бинасында клуб ачуга ирешкәннәр. Әмма проблемалар тагын чыгып тора. агымдагы елда мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы күтәрелергә тиеш. Тик ул хезмәткәрләренең санын кимитү нәтиҗәсендә булачак дигән сүз йөри. Безнең авыл клубларына да кагылмасмы дип борчылабыз, ди Әкрәм әфәнде.
30% поднять надо, сказали. 30% сократить надо людей. Сельские клубы закрывать надо. Теперь кто-то пострадает. Мы боимся, чтоб Тускима не попал, Кагатова не попал.
Аннар Әкрәм әфәнде мәхәббәт ансамбленең өлкә күләмендә үткәрелгән чараларга сирәк чакырылуы турында да борчылып сөйләде. Безне хәзер күләмле чараларга чакырмыйлар. Әллә бару өчен транспорт, әллә ягулык булмау сәбәбендә. Ни сәбәптән икәнен аңламыйбыз да. Коллективның милли чараларда катнашасы килә. Бел дә шундый хәл кабатланса, үз исәбебезгә йөри башларга уйлыйбыз, ди Әкрәм әфәнде.
Мы стали чувствовать, что в последнее время нас никуда не приглашали. Мы ни на областной сабанту не ездили. На это мероприятие единения не ездили. Для нас, конечно, обидно.
Они шапырмылар сезне.
А не знаю, почему. А может, нас перестали приглашать тем, что то бензина нет, то транспорта нет. Сенгляр на словах поддерживает, а в деле нету. Вот нынче мы решили, если нам деньги не дадут, мы сами деньги соберем, сами поедем.
Юбилей кичәсендә катнашучылар белән әңгәмәләр барышында Каласау мөселманнарының зур авырлыклар белән ачылган мәчеткә йөрмәүләре турында да мәгълүм булды. Бу хакта сөйләүчеләр үзләренең исемнәрен белдермәүебезне сорадылар. Каласау мөселманнары мәчеткә йөрүдән туктауларын алар менә ничек аңлата? 2008 елны Каласауда мәчет ачылганда намаз һәм дини йолаларны алып барырлык дин әхле булмый. Дөрес, намаз укучы өлкәннәр табыла, әмма аларның имам вазифаларын үтәрлек белемнәре булмый. Өлкән яшьтә булу сәбәпле сәламәтлекләре дә кахшау була. Шулай да мәчет эшли, намазлар укыла, зурлап дини бәйрәмнәр үткәрелә. Барлык эшләрдә дини оешма вәкилләре иштәкчелегендә башкарыла. Алар мәчетнең крем чыгымнарында барлылар, хисап дәфтәрләре алып баралар. Җомга саен мөселманнар алдында тотылган акчаларга хисап тоталар. Аңлашыла ки, һәр мәчеттә дә имам булырга тиеш. Һәм 2009 елны андый кеше табыла. Каласау мәчетенә имам итеп 2 елга якын Омскиның Җәмиг мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем алган Илхам Ураев куела. Әмма мөселманнарның өмете акланмый. Яш имам алар белән уртак тел тапмый. Үз тормышында ислам канунлары буенча алып бармый. Мөселманнар алдында крем чыгымнарга хисап тотуда туктала. Мәчет еш кына ябык була, манарадан намазга чакырган азан яңгырамый. Имамны еш кына район кафеларында кайф сафа курып утырган килештә күрәләр. Тагын аның тарафыннан күп кенә ислам канунларын бузу очраклары күзәтелә. Менә шул хакта да борчылып сөйләделәр Каласау мөселманнары мәхәббәт ансамбле җитәкчесе Гөлсем Әмированың юбилей кичәсе барышында. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорты редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.